Nu skal du kramme mere, hva'?
Nu er det slut. Nu,
nu skal du ikke...
Det er jo fordi, jeg er glad.
Ja, det er fordi, jeg er glad.
Ja. Det er også det ikke. Nu er det slut. Nu skal jeg lige ikke mere.
Nej.
Vi ser jo også i Jimmys case, at der er helt vildt store forskelle på, hvordan det her system det rent faktisk udspiller sig. Bare i spørgsmålet om, hvad for en sagsbehandler man møder. Og det er der jo også en interessant pointe i, at vi må også ned i de konkrete møder mellem mennesker for at forstå, hvad værdighed og uværdighed er.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast i samarbejde med Roskilde Universitet og Veluxfonden med støtte fra Carlsberg Mindelegat. Hvad vil det sige at leve et liv med værdighed? Det er ikke nemt at svare på, for værdighed er abstrakt. Det er svært at tage at føle på, men alligevel mærker vi det tydeligt, når det mangler, når vi føler os uværdige. Jeg hedder Benjamin De Souza, og jeg er podcastredaktør på videnskab.dk. I den her podcastserie så følger vi en gruppe forskere fra RUC, der undersøger, hvad værdighed og uværdighed egentlig er for noget. Vi skal med dem på deres feltstudie, hvor de har fulgt en gruppe personer igennem et år. Personer, hvis stemmer ofte bliver overhørt. De bor i udkanten, geografisk og socialt. Gennem scener fra hverdagen lytter vi til deres livshistorier, og vi hører forskernes overvejelser om, hvordan værdighed og uværdighed konkret viser sig. Hvordan værdigheden hænger sammen med noget sådan helt basalt menneskeligt, der findes i os alle. I denne episode skal vi til Nakskov på Lolland. Her møder PhD-studerende Maggie Müller en mand, der hedder Jimmy. Jimmy har arbejdet med mange jobs, der har krævet stor fysik. Men nu er Jimmy blevet syg, og han kan ikke arbejde mere. Vi kommer ind i historien på et tidspunkt, hvor Jimmy er midt i en årlang kamp mod jobcenteret i forhold til, hvad der skal ske med ham. Systemet ser nemlig ikke Jimmy, som han ser sig selv. Hvordan det skal gå, vil Maggie nu fortælle om.
En regnfuld eftermiddag i oktober 2023 hjælper jeg til i Stop Madspild i lokalerne ved Kompetencecenteret i Nakskov. Det er her, jeg møder Jimmy for første gang. Jimmy er en mand, der er svær at overse. Ikke på grund af sin højde, for han er ikke særlig høj, men på grund af sin tilstedeværelse. Hans brune hår ligger ofte lidt pjusket, og hans øjne rummer et blik fyldt med varme og livserfaring. Årene har sat deres spor i hans ansigt i form af rynker, men linjerne virker mere som vidnesbyrd om et levet liv, end som tegn på træthed. Hans krop er kraftig og robust, bygget op af et liv fyldt med fysisk aktivitet. Og selvom han vejer lidt mere, end han sikkert selv ønsker, er det tydeligt, at han stadig er en mand med styrke og energi. Jeg finder ud af, at Jimmy er en velkendt skikkelse i lokalområdet på Vestlolland. Her har han boet hele sit liv. Han er lige så meget en del af omgivelserne som de gamle træer og lyden af bølgerne ved kysten. Især ved Stop Madspild er han en fast deltager. Her dukker han op hver uge for at hente mad, der ikke længere kan sælges i butikkerne, men som stadig er frisk og velsmagende. Jimmy er ikke bare en passiv deltager, han er et samlingspunkt. Der er noget ved Jimmy, der fanger min interesse. Han har et lidt komplekst forhold til jobcentret og hele det offentlige system. Og jeg kan høre, at det har været en lang kamp for ham. I 2,5 år har han kæmpet for en sag med jobcentret, og det lyder som en evighed. Jeg mødes med Jimmy, så han kan fortælle mere om, hvad det egentlig handler om. Hans historie har nemlig gjort mig nysgerrig.
Da jeg havde en sagsbehandling, som jeg sagde til jer, ved at være, at jeg kan ikke gå mere. Jeg har ondt i benene, jeg sidder kun i min stol, jeg mener mig syg. Og I skal forsøge på, om jeg kan få noget opklaring eller andet.
Ja.
Denne ene sagsbehandler sagde, du er ikke syg.
Okay, direkte.
Direkte. Mm. Og tog beslutningen hen over hovedet på mig, så jeg var ikke engang til samtaler. Havde tændt lægerklæring uden min tilladelse.
Okay.
Og havde skrevet, at jeg var for tyk.
Okay.
Det var hans undskyldning, selvom det var mit ben, der var grundlag til, hvorfor at, jeg ikke kunne komme ud og arbejde med.
Ja.
Ja. Det gik så ned, at jeg blev brokket af mig. Rigtig kraftigt. Havde noget lidt temper inde på deres kontorer. Og sagde ham, det vil jeg ikke have mere. Jeg kører en sag mod jer.
Ja.
Kørte en stor sag, og det tog 1,5 år. Det udmøntede i, at jeg fik lov til at køre til min læge og til en kirurg, og jeg har fået skiftet mit knæ og har så været under behandling siden i kraft af, at jeg har dårlig knæ, jeg har dårlig ryg, jeg har smadret lænd, jeg har gigt i mit andet knæ, altså mit venstre knæ, jeg har gigt i hofterne, jeg har gigt i skuldrene, og jeg har en overrevet sene i min skulder, i venstre. Det eneste arm, der fungerer rigtigt, det var.
Okay.
Ja. Men der var ikke nogen, der troede på, at jeg var syg inden for kommunen.
Nej.
Nej.
Okay.
Ja, det har en lænding så fundet ud af.
Da Jimmy bliver syg, går det altså ikke særlig godt med jobcentret. Han ryger frem og tilbage mellem kontanthjælp og sygedagpenge, og det gør, at han og Majbrit må bruge deres opsparing for at få hverdagen til at hænge sammen. Samtidig kæmper Jimmy med at overbevise jobcentret om, at han faktisk er syg. Og det hele ender med, at han i ren afmagt råber af en medarbejder dernede. Det har også betydet, at familien har brugt masser af tid på at klage, både over afgørelser og over sagsbehandleren.
Det var meget uværdigt.
Ja, præcis. Ja.
Han kendte bare ikke din kone.
Nej, det var det, jeg sagde også. Da først du havde skrevet det der klage og alt det der. Ja, så er sket der lige pludselig ting og sager jo.
Jeg kunne også godt tænke mig, at det er derfor, at din sag den går lidt hurtigt, de gerne vil have dig, fordi...
Jamen, de har jo nok fundet ud af, at det er jo ikke for sjovt.
Hvad her er, der står faktisk nogen, der kan finde ud af det der er bagved, ikke? Og så skal de nok ikke trække den alt for langt, jo.
Ja.
For jeg havde da planlagt det videre skridt, at hvis ikke at den der klage, den gik igennem, så går vi direkte ind til Godaften Danmark. Altså...
Jimmy og Majbrit har endelig overbevist jobcentret om, at Jimmy rent faktisk har smerter og er syg. Men på trods af det, oplever Jimmy ikke, at der er en fast procedure for, hvad der nu skal ske med ham i jobcentret.
Jeg havde efter ham den første, jeg siger ikke nogen navn, men efter ham den første, der fik jeg en ung dame. Hun var ny i det. Hun forstod det, men hun var ikke så god til at lægge det ud til, at jeg kunne få noget af det. Så fik jeg en sagsbehandler, som var vikar over fra Fyn. Og da jeg fik hende, så sagde jeg bare... Og så kom jeg både til møder, og jeg kom til samtaler i kommunen, og jeg, der hvor de sidder 12 mennesker og vurderer en. Og der var lægeerklæring, og der var en fuld lægeerklæring, ikke kun at jeg var overvægtig.
Ja.
Ja.
Efter mange kampe med jobcentret og flere op- og nedture, ser Jimmy nu en lysere fremtid for sig. Hans sag er endelig blevet taget alvorligt, og hans sygdom bliver anerkendt. Nu er spørgsmålet bare, hvad skal der ske med ham i systemets øjne?
Hele mit arbejde, alt mit arbejde faktisk, har bestået af tunge ting.
Jo.
Tungt arbejde. Ja. Jeg har været ude som dørmand som, til gymnasiefester. Jeg har arbejdet på færgerne. Så altså, det har altid været tungt.
Ja.
Ja. Altid med knups og altid med slid og ømme muskler bagefter.
Ja. Ja.
Jimmy sidder i stolen ved spisebordet, mens vi taler om hans tidligere arbejde. Spisebordet, der står i forlængelse af stuen, er omgivet af livets spor. Duften af aftensmaden, som blev spist, inden jeg ankom, hænger stadig i luften. Stuen er varm og indbydende, og de har gjort klar til, at jeg skulle komme ved at stille skåle med chips og slik på bordet. Jimmy er bredskulderet, og det giver mening, at han altid har arbejdet i brancher, hvor hans stærke fysik har været brugbar. Både hans ben og ryg er gået i stykker. Han har gigt i hele kroppen og bruger nu vandrestave, stok eller på de dage, hvor det er værst, rollator for at komme rundt. Det er en skarp kontrast til hans tidligere liv, hvor han kunne klare det meste med sine bare hænder. Som ung havde han dog haft andre drømme. Drømme om uddannelse og en helt anden vej i livet, men sådan skulle det ikke gå.
Men da jeg engang var ung, der startede jeg jo med i skolen, fordi jeg har lidt tegneevner. Og så snakkede jeg med, at jeg ville gerne være arkitekt, og gerne ville køre nogle fine uddannelser og sådan noget. Men så jeg fik at vide, at jeg var for dum. Det var skolesystemet dengang. Så det blev det ikke til. Og så havde jeg jo noget uoverensstemmelse med min mor, så flyttede jeg hjemmefra, da jeg var 16. Så blev det til, at jeg tog noget teknisk skole stedet for som elektriker.
Og hvad var det, altså var det på grund af situationen, at det var sådan...
Det var fordi, de havde simpelthen sagt, at jeg var dum.
Ja.
Ja, så det kunne jeg ikke egne mig til.
Og nu er vi i studiet på videnskab.dk sammen med forskningslederne Sabina Puls og Magnus Paulsen Hansen. Vi følger forskeren Maggie, som møder Jimmy ved en stop madspild i Nakskov. I 2,5 år har han forsøgt at få anerkendt sine helbredsproblemer af det offentlige, men oplever i stedet modstand og hvad han mener er urimelige afgørelser af systemet. Indtil han så får hjælp af sin hustru Majbrit, og så ender systemet endelig med at anerkende, at han faktisk er syg. Hvad er det første, som falder jer ind omkring uværdighed, når I hører om Jimmy her?
Man kan sige, at Jimmys case illustrerer i hvert fald meget godt, hvordan at værdighed er på spil i forhold til mødet med velfærdsstaten, og også hvordan der er nogle spændinger indbygget i velfærdsstaten med, hvordan at den håndterer værdighed og oplevelse af uværdighed. Så vi kan sige, på den ene side, så er velfærdsstaten jo skabt sådan historisk ud af at sikre menneskers værdighed, når de på den ene eller på den anden måde slog sig på arbejdsmarkedet. For eksempel blev arbejdsløse, men også blev syge, som i Jimmys tilfælde. Og så på den anden side, så er i hvert fald i stigende grad velfærdsstaten også blevet optaget af at få folk tilbage på arbejdsmarkedet og ser det som vejen til værdighed. Så der er sådan en spænding med, at velfærdsstaten både vil beskytte mennesker mod arbejdsmarkedet, men samtidig også har fået en meget sådan stærk logik ind omkring, at det allerbedste er, hvis folk de kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Og nu snakker du om værdighed set fra, hvad kan man sige, velfærdssystemet eller systemets side. Og det er jo ikke nødvendigvis det samme som værdighed fra Jimmys side.
Nej, det er det jo netop ikke. Og det er jo her, hvor der er for eksempel Jimmys opfattelse af, at han ikke kan arbejde og har smerter og er syg. Og det, der er med det, det er, at når velfærdsstaten er blevet meget optaget af det her med, at vejen til værdighed er først og fremmest gennem arbejde, så er der også kommet sådan en lidt en indbygget mistillid ind til borgere, der ikke ser det på samme måde. Så velfærdsstaten, og så det bliver jo så i sidste ende, sagsbehandlerne kommer tit til at have sådan en mistillid omkring borgere, om Jimmy nu for eksempel er rent faktisk syg, eller om det er fordi, at han ikke gider at arbejde. Og det er jo lidt det, som Jimmy møder her, og som clasher på en eller anden måde. Ikke?
Jimmy fortæller også, at han har en temper, eller en vrede. Hvad fortæller det om hans oplevelse omkring uværdighed?
Mm. Jamen, Jimmys vrede er rigtig central i forhold til at forstå, hvilken type værdighed og uværdighed, der er på spil. Når hans grænser bliver overtrådt, når han føler sig uretfærdigt behandlet, så mærker han vrede, og han viser den også. Han siger endda også, at han råber på et tidspunkt, og siger samtidig, at det var også uværdigt. Så hans følelse af vrede er ligesom en indikation på, at her er der simpelthen noget uværdighed til stede. Den uværdighed kan man jo så reagere enormt forskelligt på, og Jimmy han er god til dels at mærke sine grænser og dels at sige dem højt, og på den måde forsøge at forhandle med stadigvæk at beskytte en fornemmelse af værdighed. Han får også sagt, at han ikke vil have den her sagsbehandler, som behandler ham dårligt. Ikke?
Så du mener faktisk, altså det her med, at han reagerer hårdt og står og råber faktisk, det er fordi, at hans værdighed er på spil her?
Det er det, der... Absolut, okay. Det er det, han ligesom kæmper for i det øjeblik. Og så er der hele tiden sådan en forhandling med, hvilke følelser er egentlig legitime at have i det her rum. Må man godt som sådan en stor mand som Jimmy stå der og være vred, og måske endda fremstå en lille smule voldsom truende? Jeg ved ikke, hvordan situationen har været. Men der er hele tiden sådan nogle balancer, der skal forhandles. Han oplever at blive behandlet så elendigt, eftersom de bliver ved med at ligesom ikke at tro på, at han er rigtig syg, så at han ligesom kommer derud. Men det, at han kommer derud, er jo også noget, som ikke kun formes af Jimmy, og det er ikke kun noget, Jimmy skal tage ansvar for, men det er netop i mødet med systemet, den her situation opstår.
Jimmy fortæller også ligesom, at den her første sagsbehandler vurderer, at Jimmy er for tyk, altså at han ikke er syg. Hvordan påvirker det hans værdighed?
Jimmy siger jo, han kender nok sin krop og sin tilstand bedst, må man formode. Alligevel, så når han fortæller om, hvor dårligt han har det, så oplever han ikke at blive lyttet til. Det er ikke nok med Jimmys stemme alene. Det, der også står meget klart i Jimmys case, det er, at den medicinske vurdering er helt afgørende for, at han får en billet ind til noget bedre hjælp og til en beskrivelse og en vurdering, der passer med hans egentlige tilstand. Så vi ser ligesom dels, at den medicinske diskurs har en stor betydning i det her system, og dels ser vi, at det er ret personafhængigt, hvordan han vurderes. Både i forhold til, hvilken sagsbehandler mødes han med. Er det en sagsbehandler, der tror på, hvad han siger, der ikke som udgangspunkt tænker, er du nu syg eller syg nok, eller foregiver du bare at være syg? For det her med ligesom at kalde ham for tyk, det kan man sige, det er et
en biologisk vurdering i en eller anden forstand, men det er i den grad også en moralsk vurdering. Det er samtidig også at sige, du er nok selv skyld i, at du ikke kan arbejde, og derfor vil vi ikke hjælpe dig. Omvendt møder han jo en anden sagsbehandler, som formår at navigere i det her regelsystem på en måde, der åbner døre for Jimmy. Så man kan sige, at selvom systemet ikke som udgangspunkt sikrer, at han får den behandling, han egentlig bør have, så er der masser af sagsbehandlere derude, der formår at navigere i det her system på en måde, så han rent faktisk føler sig hjulpet.
Men kan man ikke også argumentere for, at det er en sagsbehandlers job, ligesom at stille krav over for de borgere, der nu er, og sikre, at der er ikke nogen, der vil snylde på systemet? Eller?
Det er jo helt sikkert en del af det. Altså, det er jo ikke vores opgave at vurdere, hvad for nogle moralske principper, som velfærdsstaten skal være bygget op på, men det er da helt klart en del af sådan en dominerende forestilling om, at jo selvfølgelig skal der være en eller anden form for dokumentation og faglighed og bevis på, at man for eksempel er syg. Det er ikke nok bare at sige, gå ned på jobcenter og sige, at man er syg. Men man kan sige, måske kan vi også alligevel sige, at de her forestillinger er også blevet meget dominerende i en grad, så vi har set eksempler på, for eksempel, at nogle jobcenter vælger ikke at tro på selv lægeerklæringer fra egen læge osv. Så der er ligesom også nogle spændinger i forhold til, om den der sådan mistillid til, at der potentielt går dovne mennesker rundt, som ikke vil arbejde, måske er blevet for dominerende. Og det har jo ført til en masse debat omkring værdighedssystemet og uværdighedssystemet.
Grunden til, at man har installeret det her sådan, den her mistænkeliggørelse, kan man sige, hvor man vil have, at folk skal dokumentere deres tilstand for, at de kan få hjælp, den er også enormt dyr at administrere. Og grunden til, at man gerne vil fange snylderne, er jo ikke at spilde velfærdsstatens penge på nogen, der ikke fortjener den. Så der er altså nogle trade-offs her, som altså ikke er helt lige til.
I anden scene er vi så hjemme ved Jimmy, hvor vi lærer om hans sådan fysisk belastende arbejdsliv. Dørmand, arbejdet på færger og sådan generelt med tunge ting. Han fortæller, at det er ligesom hans krop, der har betalt prisen. Hvad betyder det for Jimmys værdighed, at han nu er så syg, at han ikke kan bruge sin krop på samme måde, som han har kunnet?
Altså, Jimmy han giver meget tydeligt udtryk for det her med, at hans krop i den grad og hans styrke ikke mindst, er en kæmpe kilde til værdighed i hans liv, og har været det igennem rigtig, rigtig mange år. Han er virkelig sådan en stolt arbejder. Så det, at han bliver syg, giver selvfølgelig anledning til nogle spændinger eller nogle paradokser i hans personlighed, fordi han ikke længere kan hente den samme værdighed fra den kilde. Og så er der sådan en interessant ting, der sker i mødet med systemet, at på en eller anden måde, så skal han jo overbevise andre om, at hans krop er så dårlig, så at han fortjener at få førtidspension. Og samtidig så vil han jo gerne stadig være i kontakt med, at han kan en masse ting, og han er stor og bred og fylder i landskabet, og på den måde stadigvæk holder fast i hans gamle maskuline identitet, kan man sige.
Hvordan hænger følelsen af værdighed sammen med det her med, at systemet stiller krav til en? Jeg kunne forestille mig, at der er et eller andet miskmask mellem systemets definition på en eller anden måde af, hvad værdighed er, og så ens egen individuelle forståelse af, hvad værdighed er.
I systemet er der faktisk lidt forskellige opfattelser af, hvad værdighed er, og hvad kilderne til værdighed er. Så der er både det her med at beskytte og skabe tryghed, men så er der også det her med at skabe værdighed ved at få folk tilbage på arbejdsmarkedet. Så der er en spænding der. Og så kan vi sige, så er der spændingen mellem systemets blik på borgeren og borgerens egen opfattelse af sin egen situation. Og pointen er ikke nødvendigvis, at altid, at borgeren har 100% ret i sin opfattelse, og nogle gange er det også godt at skubbe lidt til borgerens egen opfattelse af sin egen situation. Nogle gange kan man mere, end man lige tror osv., eller omvendt også.
Så kan systemet faktisk ved at stille krav give nogle borgere en bedre følelse af værdighed?
Ja, spørgsmålet er lidt, hvordan de krav, de kommer, fordi hvis de kommer som helt sådan standardiseret krav om, at du skal gøre dit eller dat, så bliver det sjældent opfattet som særlig respektfuldt eller særligt værdigt, fordi kravet bare kommer fra sådan en, ja, et krav, som er ved, og i øvrigt så er der bag ved de her krav jo også i systemet hele tiden truslen om at blive sanktioneret. Så det er bare sjældent et specielt godt udgangspunkt for sådan en god, respektfuld, gensidig dialog om, hvad der skal ske i fremtiden med borgeren, at de der sanktioner lurer i baggrunden hele tiden.
Når man bliver mødt af et system, som på mange måder bor på mistillid, så er man jo allerede lidt sat på prøve som individ. Og der er rigtig mange mennesker, der kommer ind i de her systemer, som ikke er specielt vant til at blive mødt med den type mistillid før i livet. Og det er selvfølgelig ret markant. Så den måde, man også arbejder med værdighed på i systemet, er jo ved at få folk til at, hvad kan man sige, kigge lidt mere helhedsorienteret på mennesker, kigge på, hvad er det for en situation, de står i, og hvordan kan vi tage udgangspunkt i og lade dem have en oplevelse af at blive set og hørt, og så arbejde derfra. Det, der så er en lille smule paradoksalt, er, at der også fra politisk hold er sådan et fokus på, at man skal holde øje med ressourcer frem for problemer, sådan som det ser ud nu. Så der er sådan en, man kan kalde det en ond optimisme, altså en ret presserende tanke om, at vi skal tro på borgerne og tro på, at de kan bevæge sig langt længere hen i deres liv, end de måske selv tror på. Det er der jo selvfølgelig gode intentioner bag. Alle vil gerne, hvad kan man sige, arbejde for, at borgerne lever det bedste liv, de kan komme til. Men vejen derhen er måske en lille smule besværlig, hvis man, som i Jimmys tilfælde, bliver mødt af nogen, der ligesom ikke tror på, at han er for syg til at arbejde, og han så hele tiden får rollen af at sige, det passer ikke, I må ikke tro på mig på den måde. Det er faktisk ondt at have den form for optimisme. Jeg er faktisk for syg.
Ja, og problemet er så, at fordi der er de her to fronter, så bliver det meget hurtigt til, at borgeren bruger al sin energi på at beskrive og overbevise systemet om, at man ikke kan noget, fordi det er adgangen til at få en form for rettigheder, og systemet bruger alle sine kræfter på at sige, at borgeren godt kan en masse ting, som borgeren ikke vil, i stedet for at prøve at mødes i en eller anden form for fælles mellemvej.
Når I siger det her med, at systemet møder borgeren med mistillid, hvordan ser I det med sådan forskerbriller på? Altså, er det ikke bare en politisk holdning?
Nej, det er det ikke. Altså, man kan sige, mistilliden er på mange måder sådan blevet en del af systemet, og derfor noget, som sagsbehandleren bliver nødt til at forholde sig til, og nogle sagsbehandlere forholder sig mere kritisk til det, og formår at skabe plads og holde den der mistillid lidt på afstand, men vi kan se, hvordan den er indarbejdet i systemet. For eksempel i hele ideen om, at sanktioner er vejen frem. Det vil sige, at man lægger nogle former for trusler ind i systemet, som hvis man ikke overholder de her regler her, så får man en straf.
Så hvis man ikke sender 2 jobansøgninger om ugen?
For eksempel, hvis man ikke møder op til samtale, eller hvis man ikke går i den virksomhedspraktik, man har fået anvist, eller den aktivering, man har fået anvist, så vanker der sanktioner.
Og en ting er, at man bliver sanktioneret, hvis man træder forkert. Man bliver også hele tiden mindet om, at der findes de her sanktioner. Altså man får hele tiden breve, der siger, hvis ikke du gør XYZ, så bliver du sanktioneret. Og i hvert fald med dagpengeloven er måske 30.000 sider lang. Det er lidt svært for de fleste at overskue. Er jeg lige helt inden for skiven her, eller er jeg ikke? Så det er også, hvad kan man sige, en virksom teknologi i sig selv, at man minder folk om, at der findes sanktioner, og at de kan blive udsat for dem.
Nu skal vi jo så tilbage til historien, og vi skal tilbage til Nakskov og til Jimmy. Vi skal finde ud af, hvad der sker med hans sag, fordi den tager nemlig en drejning.
Jeg er på vej fra busstopstedet, som ligger på en relativt stor vej. Sådan en vej, hvor mange ofte kører alt for hurtigt. Der er marker på begge sider, men et par hundrede meter længere nede ligger en lille samling af huse. Det er her, Jimmy og hans familie bor. Da jeg ringer på døren, bliver jeg mødt af deres 2 små hunde, som gør i takt for at byde mig velkommen. Vi har aftalt at mødes, fordi Jimmy i dag har talt med sin sagsbehandler, og han har vigtigt nyt. Efter flere år på syge dagpenge, ressourceforløb og kontanthjælp, har Jimmy fået at vide, at han bliver indstillet til førtidspension. Det kan vare længe endnu, før det bliver afgjort, om Jimmy egentlig får førtidspension, men det første skridt er taget. Selvom Jimmy egentlig altid har set sig selv som selvforsørgende, så har hans sygdomme de seneste 3 år gjort det umuligt for ham at indgå på arbejdsmarkedet.
Jeg vil jo helst arbejde.
Ja.
Ja. Men man skal også være realistisk. Se på, hvad kan man, hvad kan man ikke. Ja. Ikke? Altså, jeg er jo sat til at kunne gå 100 meter. Det betyder, at jeg kan gå til mit hus der, og så tilbage igen, og så er jeg ved at være død. Ikke? Ja. Ja. Så nej, realismen skal være der. Ja. Jeg har det ikke slemt med ikke at arbejde, for jeg skal nok finde for noget, men...
Selvom han ikke umiddelbart er bekymret for, hvorvidt han finder på noget at lave, hvis han får tilkendt førtidspension, så er drømmen om tilknytning til arbejdsmarkedet der stadig.
Som pensionist kan man jo godt tage noget at lave. Og det er jo sådan en kraft af, at jeg måske kunne blive frivillig et eller andet sted et par timer eller sådan noget om ugen. Det kunne man jo godt.
Ja.
Lige nu laver jeg det. Lige nu er det kun det, der er fokus på.
Efter vores samtale kører vi sammen til Stop Madspild, og langs landevejen tænker jeg på Jimmys drømme om et arbejdsliv og hans muligheder. Første skridt mod førtidspension er taget, men intet er sikkert endnu. Han taler om at acceptere sine begrænsninger, men gnisten for at bidrage lever stadig. Kan han finde en balance mellem drømme og realitet? Måske.
Er I nervøse?
Nej.
Han er ikke, jeg er lidt.
Du er lidt.
Jeg møder Jimmy og Majbrit på parkeringspladsen foran jobcentret. Jimmy støtter sig til sin stok, da han kommer gående imod mig. Vi går ind ad døren til jobcentret, et sted, som de efterhånden kender rigtig godt. Efter et par minutter kommer sagsbehandleren ud og hilser på Jimmy.
Ja, vi skulle bestemme mig.
I sidder noget venligt vent.
Nej, jeg har lige sættet den i. Er der også en bænk derhen, kan jeg sige?
Ja.
Hvor mange sidder de igen?
Nu skal jeg lige. 5.
Altså, det var mindre end sidste gang.
På den anden side af døren, som vi står tæt op af, sidder fem mennesker, der skal være med til at beslutte, om Jimmy får tilkendt førtidspension, eller om han ikke gør. Det er en skæbnesvanger beslutning, som har enorme konsekvenser for Jimmy og Majbrit. Med en blanding af uro og nysgerrighed vender Jimmy sig mod sagsbehandleren.
Så er jeg spørger. Hvad mener du? Hvad tror du?
Hvad siger du?
Om resultatet.
Jeg må ikke mene noget.
Nej, lyv det.
Jeg må ikke mene noget som helst.
Ja, må du sige noget, drenge, så?
Ja, det er mig, du skal sige. Jeg er sikkert fra min og lige fortæller noget nu. Mm. Og så siger jeg, jeg kan ikke se dig, der er muligt.
Jimmy når netop at sætte sig på bænken, inden døren for mødelokalet går op, og vi bliver inviteret indenfor. På den ene side af bordet sidder der fem fra forskellige steder i kommunen, mens sagsbehandleren sætter sig på samme side som Jimmy og Majbrit. Der er en nervøsitet og spænding i rummet, som jeg selv mærker. Det er nu, de får at vide, hvordan fremtiden kommer til at se ud.
Ja. Er du bare med som?
Ja, jeg kommer fra Ruka, jeg er i gang med et forskningsprojekt, og har fået lov til at følge Jimmy i den her proces.
Farbo, skriver jeg så. Det der møde, vi kan kun indstille eller anbefale. Der er nogle andre, der træffer den endelige afgørelse. Vi kan indstille til noget af det her ressourceforløb, altså nogle tværfaglige indsats, alle jobopklaringsforløb. Vi kan indstille til flexjob, det vil sige ansættelse på det rumlige arbejdsmarked. Vi kan indstille til, at sagen overgår til behandling i vores pensionsråd med AB. Førtidspension, og nogle gange kan vi også løbe tingene tilbage, hvis der mangler noget, det sat man op.
Ja.
Inden du går herfra, har du fået en mundtlig indstilling, så du ved, hvad vi indstiller til.
Mødelederen har sat rammen for mødet, og nu gennemgår lægen, virksomhedskonsulenten og en konsulent for Arbejdsrehabiliteringscentret de dokumenter, som er fremsendt, og spørger ind til, hvordan Jimmy nu har det. Efter 15 minutters samtale kommer mødelederen på banen igen, og Jimmy får det svar, som han har ventet på i hvad der nu føles som evigheder.
Så kan vi se ud af tingene, at du heller ikke ser dig selv på arbejdsmarkedet.
Nej.
Så for at gøre en lang historie kort, ud af de ting, vi har startet med at nævne, hvad vi kan indstille til, så indstiller vi til, at sagen overgår til behandling i vores pensionsråd med indblik på førtidspension.
Mødet er slut, og Jimmy er blevet indstillet til førtidspension. På gangen står Majbrit og Jimmy sammen med sagsbehandleren. Stemningen er lettet, og Majbrit står med tårer i øjnene, mens Jimmy smiler.
Jeg er ikke meget i år.
Det var ikke nogen mening, men nu er jeg ret.
Og nu hyler koden.
Ja. Er du virkelig det?
Jimmys sagsbehandler fortæller om det videre forløb. Jimmys sag bliver lukket, og nu venter kun den endelige afgørelse for pensionsrådet.
Sådan. Du skal jo ikke kramme mere, vel?
Ej, nu er det slut. Nu,
nu skal du ikke...
De er jo lige glade.
Ja, det er det. Præcis.
Ja. Det er også det ikke. Nu er det slut. Nu skal jeg lige ikke mere.
Nej.
Det er... Så det er kun, hvis der er behov for noget hjælpemiddel eller noget, så tillykke med det
indtil nu. Tak for det. Du har gjort det godt.
Jamen, jeg skal bare have det i mål nu. Ja. Så skal vi være færdige.
Ja.
Du har hængt her længe, så det...
Ja, det synes jeg faktisk.
Ja, men det har du. Ja. Altså, det er ikke det værd.
Nej.
Det skal afsluttes nu. Så bliver det også.
Godt.
Ja.
Og jeg har beviser.
Ja. Men vi snakkes ved.
Vi snakkes ved.
Ja, vi gør.
Kan du have det godt?
Hej.
Nå, det gik sgu da godt.
Ja, det synes jeg.
Det gik ikke meget godt.
Ja.
Jamen, det var, det var som han sagde, der var jo ikke så meget at sige.
Der er de her sikkert, at de har besluttet det på forhånd. Jamen, altså, det har det.
Ja. Og du blev lidt rørt derinde.
Ja, for det har jo været lang tid, ikke?
Ja.
3 år, sådan var det, ikke?
Ja, lidt over 3 år. Er det faktisk.
For man sådan har gået, og vi har ikke rigtig haft nogen penge, og man har ikke rigtig, og nu kommer altså ro på, ikke? Og...
Vi skulle lige kæmpe lidt med den første sagsbehandler, og så derefter er det så gået 3 år, ikke? Ja.
Og hvad tænker I så nu? Der kommer der mere ro på, eller...
Det tror jeg, fordi nu kommer det der... Det hvis der vil lige se det, ikke? Nu ved hvor kommer hans penge fra, ikke? Og nu har jeg jo fået fuld tid, ikke? Så håber vi, at... Det kører, det må vi få bedre på.
Plus at man skal ikke have den der tanke over, hvad finder de på?
Ja.
Ikke? Hvad skal man, hvor skal man hen, hvad er det for noget, ikke? Hvad skal ske, ikke? Den får man jo, så har man ikke mere jo. Så man kan begynde at tænke på nogle andre ting i henhold til sit eget liv, ikke?
Jimmys historie viser, hvor paradoksalt systemet kan opleves. For at få hjælp, skulle han først bevise, hvor svag han var. Selvom værdighed for de fleste handler om at være stærk og selvstændig. På overfladen ligner Jimmy en, der klarer sig. Men da jeg lærer Jimmy at kende og ser ham kæmpe sig ud af bilen med sin stok, bliver det tydeligt, hvor begrænset hans krop er. Og det er først, da hans sygdom bliver anerkendt, at han oplever at blive set. Ved at være tæt på Jimmys hverdag og følge, hvordan han oplevede møderne med systemet, fik jeg indblik i de små, men betydningsfulde interaktioner, der kan være svære at få øje på udefra. Det handler ikke kun om at få økonomisk støtte. Det handler om at blive mødt som et menneske. En sagsbehandlers forståelse blev vendepunktet, og Jimmy oplevede endelig, at hans udfordringer blev taget alvorligt. Hans historie understreger en generel pointe. Det er ikke kun reglerne eller den økonomiske hjælp, der skaber forandring, men hvordan mennesker bliver mødt og anerkendt i deres situation. Når relationen mellem borger og system bygger på forståelse og respekt, kan selv faste rammer gøre en stor forskel. Værdighed og selvværd skabes i de små, men afgørende interaktioner. Og det er netop her, at systemet har mulighed for at gøre en reel forskel.
Okay, så kommer vi... Helt tæt på her. Vi træder med ind i venteværelset, nærmest som var det en eksamenssituation, hvor man står og venter på sin karakter, hvor udfaldet er virkelig afgørende. I stedet for en karakter, så får han jo så svar på, at han får medhold i indstillingen til førtidspension, og man kan tydeligt mærke, at de er meget lettet og glade. Det er et meget stærkt øjeblik, og man mærker ligesom også følelserne for frit løb. Hvordan forholder man sig som forsker, når man er i sådan en situation?
Ja, altså det er jo en guldgruppe at få lov til at være med i sådan et øjeblik, hvor der er så meget på spil. Ikke bare er det en væsentlig beslutning, der bliver truffet. Maggie her får også lov til at sidde med i rummet og mærke lige så, hvordan det hele det står og sidrer, og hvordan der er en stemning i rummet, som fortæller hende noget om, hvem der kæmper for værdighed og hvordan det bliver mødt i systemet. Så hvor Jimmy kunne jo godt have fortalt om den her oplevelse, men det, at Maggie får lov til at være med i øjeblikket, giver hende meget mere information om, hvordan sådan noget egentlig oplevelse, hvordan der forhandles værdighed i det øjeblik.
Og hvordan forhandles der værdighed i det øjeblik, får jeg lyst til at spørge?
Ja, altså, dels så er det jo, går der en lang sådan et spor bagud, ikke? Der er rigtig meget, der er sket før det her øjeblik, og på en måde er det ligesom mættet i øjeblikket. Alle de tests og afprøvninger og ting og sager, han har været udsat for, som de siger, hvad de nu finder på i systemet. Det ligesom leder op til det her øjeblik, hvor han har haft en lang erfaring, dels med at sidde i en venteposition, altså ligesom stå på standby i sit liv, ikke vide, hvad kommer der til at ske, og dels ikke at blive anerkendt for det, han har sagt. Altså ligesom han har oplevet at ikke blive hørt, ikke blive mødt, ikke blive set. Og i det her øjeblik, så sker der så, hvad kan man sige, lidt en genoprettelse af nogle af de ubehagelige oplevelser, han har haft tidligere, hvor han har slået sig på værdigheden, fordi han er blevet behandlet dårligt. Som Maggie også fint siger, altså at systemet kan godt både være kilde til en uværdig behandling, men også det modsatte. Her får de ligesom sikret en lysere fremtid, og det er i det øjeblik, og Maggie får lov til at være der og mærke det.
Samtidig så er der også en meget fin metodisk pointe i, at netop for at vi skal forstå, hvad der rent faktisk udspiller sig i den her situation her, så skal vi netop også forstå alt det, der er gået forud, og alt det arbejde, Maggie har lavet med at forstå Jimmys situation og fulgt ham op til det her møde her. Så det er jo den kombination af at prøve at være i de her situationer, men også forstå alt det, der har ledt op til den her situation, der gør, at vi også kan forstå, hvor meget der er på spil i selve situationen.
Så hvis du udsendte et spørgeskema til Jimmy omkring, om han har fået førtidspension eller ej, så kunne han krydse ja eller nej, men fordi I ligesom har brugt år på at forstå Jimmys situation, så kan I få en meget mere sådan, dybere forståelse for ja. Situationen.
Ja, præcis. Og det er jo også det her, eller man kunne også, han kunne også have fået et spørgeskema, hvad man jo gør som borger i systemet, om man var tilfreds med den behandling, man havde fået. Og så skulle han så svare rigtig meget, meget lidt, måske, eller og så videre. Og det er en meget, meget flat svar på de mange forskellige oplevelser, han har haft. Man kan sige, der er jo også noget, der kulminerer her, men der er også faktisk et langt forløb op til, hvor han også siger, at det har fungeret, og hvor han gradvist har følt sig mere og mere respekteret. Uanset om han så ender med at få den her førtidspension eller ej. Hvis vi skal forstå, hvad værdighed og uværdighed i systemet er, så må vi prøve at virkelig få skilt tingene ad og prøve at forstå, hvordan alle de her forskellige oplevelser spiller sammen med os, hvordan han oplever at være i sin krop. Der er jo noget centralt her, at det i sidste ende handler om en smerte, han føler i kroppen, og hvordan at den bliver håndteret og forstået af systemet.
Når man som forsker er med til sådan et, hvad kan man sige, vendepunkt, er det et vigtigere datapunkt end, lad os sige, at Maggie har snakket med Jimmy, og han så fortæller om den her situation, han oplevede? Altså er der en forskel på at være til stede, eller at høre, om Jimmy fortæller om den? For jeres sådan forskningsmæssige øjne.
Altså når man får lov til at være med på sidelinjen, så giver det ligesom et helt andet grundlag for at se verden ud fra, hvor Jimmy oplever den, hvordan han oplever den. Så det er en helt anden måde ligesom at situere sin viden.
Kan man ikke gøre det også, hvis jeg nu bare fortæller dig om min historie, hvor der er sket noget vildt for mig?
Jo, der sker bare typisk det med viden og hukommelse, at vi forfladiger ting helt sindssygt, når vi har bevæget os videre. Hvis vi mødte Jimmy et år senere, hvor han bare var førtidspensionist, og gik og hyggede sig, og måske også havde fået gang i at være frivillig og alt muligt andet, så vil vi slet ikke få den samme sådan nuancerede forståelse af de små interaktioner og øjeblikke, som faktisk er det, der giver anledning til en oplevelse af værdighed eller uværdighed. Så vil der i højere grad være en tilfreds-utilfreds overskrift på det hele. Så alle de nuancer, der faktisk er med til at skabe værdighed i praksis, vil vi ikke få indblik i på afstand på den måde.
Og så tror jeg, der er en central pointe omkring værdighed og uværdighed, at det i sidste ende handler om situationer. Det er ikke sådan en følelse, man konstant har i kroppen på den måde, at man føler sig værdig eller uværdig. Det er noget, der udspiller sig i konkrete situationer, og dem vil vi selvfølgelig så gerne observere. Men vi vil også gerne spørge ind til dem bagefter og prøve at forstå, hvordan de blev oplevet af ham, også retrospektivt. Altså der er også noget med, at for eksempel, vi kan jo aldrig nogensinde komme til at mærke de smerter, som Jimmy har i kroppen. Men vi kan komme tættere på ved at spørge, hvordan han oplever dem, og hvordan han håndterer dem. For eksempel ved at se ham i jobcenteret, ser vi ikke en mand umiddelbart, der er i smerte. Men det ved vi, fordi vi har talt med ham over længere tid.
Der er også en pointe i, at hvis vi havde lavet surveys med Jimmy for eksempel, og vi kun havde gjort det én gang, så havde han enten givet udtryk for, jeg hader systemet, systemet hvad kan man sige, volder mig kun, eller systemet er anledning til, at jeg nu kan leve det liv, jeg gerne vil. Altså, og alle forbindelserne mellem de her yderpunkter ville vi ikke have nogen form for forståelse for, hvis vi ikke havde det her sådan mere langvarige arbejde med at forstå hans case i dybden.
Ja, altså jeres langvarige arbejde giver plads til nuancerne og ligesom eliminerer en mere sådan binær forståelse af værdighed for eksempel. Maggie slutter fortællingen af her med at sige, at for at få hjælp, så skulle Jimmy først bevise, hvor svag han var. Selvom værdighed for de fleste handler om at være stærk og selvstændig. Det synes jeg er en ret spændende sætning. Tænk på, om I kunne uddybe, hvad der egentlig ligger bag de her tanker. Fordi Jimmy er jo en fysisk stærk mand, eller det er hans selvfortælling, og det er det, han fortæller. Ikke? Men han har skulle være syg for at kunne få den hjælp at blive set. Altså er der ikke noget her, der går lidt mod hinanden?
Jo, det er der i den grad, og det er super godt, du tager fat i det, fordi det faktisk viser sådan en helt grundlæggende spænding, der er i værdighedsbegrebet. Der er både noget sådan elementært humanistisk, noget vi alle sammen er født med. Og så er der den anden side af det, nemlig den måde, andre mennesker ser på os, og den anerkendelse, vi møder igennem andres blik. Og det er på en eller anden måde det, der er på spil her. Altså fordi værdighed for de fleste handler om ligesom en handleevne, en evne til at mestre ens eget liv efter bedste evne, autonomi, sådan nogle ting. Men det har også rigtig meget at gøre med, hvordan er det, andre mennesker ser på os og møder os. Og hvis der er en sådan stor diskrepans mellem, hvordan vi ser os selv, oplever os selv, og hvordan andre møder os, så er det ligesom, så er der noget, der sådan larmer på de indre linjer og besværer den her oplevelse af værdighed.
Får jeg mere værdighed af at miste værdighed? Altså, det er jo det, der sker i den her situation, ikke? Altså, jeg har brug for, at jeg bliver set som syg, så at min krop ikke virker. Det har jeg brug for at få værdighed.
Men lige nu sætter du lighedstegn mellem sygdom og uværdighed. Og det lighedstegn tror jeg ikke, man kan etablere. Altså helt klart det her med, at man skal mestre sit liv og sådan noget, men det er også noget andet end ikke at være syg. Så man kan sige, at for Jimmys tilfælde her, så skal han have anerkendt sin sygdom for at få mere handleevne i sit liv. Og værdighed er, selvom man kan snakke om det som noget humanistisk, noget vi alle sammen har, så er det enormt subjektivt. Det kommer an på de betingelser, vi lever vores liv med og igennem.
Vi er jo ikke på alle tidspunkter, og alle mennesker imellem er lige afhængige af de andres blik i forhold til at opnå værdighed. Så der er noget med, at noget særligt med de borgere, vi følger her, som er meget afhængige af respekt og anerkendelse for deres situation fra systemet, for overhovedet at kunne leve, faktisk. Ikke? Det er sådan, de oplever det. Hvorimod, hvis man har et stabilt job, så har man meget mere frihed til at nogle gange være lidt ligeglad med de andres blik på, hvad det, om, det er, om de synes, at det er, har stor værdi eller er værdigt, det man laver. Så der er noget med den der afhængighed, som er meget mere udpræget hos de her borgere, fordi de skal på en eller anden måde have systemets anerkendelse for overhovedet at kunne overleve.
Man kan også godt forstå, efter Jimmy får den her indstilling til førtidspension, at han fortæller også, at nu er der endelig noget klarhed. Han er jo hængt i systemet i, hvad siger han, 2,5 år, 3 år. Hvad betyder det for værdighed, når man ligesom ikke har en afklaring på, hvad der skal ske?
Det er helt klart belastende for folk ikke at have en afklaring på noget så elementært som, hvad ens levegrundlag er, og bliver man ved med at have det. Man kan skelne mellem sådan ligesom systemets tid, eller bureaukratisk tid hedder det også. Altså den tid, det bare tager at køre sager og få testet og afprøvet og derudaf, og så hvordan borgeren oplever den samme tid, altså den levede tid. Og der er bare en kæmpe, kæmpe stor forskel på de to, fordi selvfølgelig tager det tid at træffe de her faglige beslutninger, som bliver truffet i de her systemer. Men fra borgerens perspektiv, så har vi lært meget om, hvordan de ligesom oplever, at hele deres liv bliver sat på standby. De kan ikke rigtig komme nogen vegne, for de ved faktisk ikke, hvad deres manøvrerum er. Og det er enormt belastende, som også Maj-Britt og Jimmy giver udtryk for, at de ligesom bare har været vant til at være styret af nogle andre. Hvad finder de nu på, siger de helt konkret. Ikke? Til endelig at have en beslutning, hvor de siger, nu kan der komme ro på. Nu kan vi begynde at kigge fremad og drømme om at få et bedre liv. Og uden at det er fuldstændig dokumenteret i det her studie, altså så ser man nogle gange, at efter folk får tilkendt en førtidspension, så finder man egentlig ud af, hvad de kan. For så har de roen til og så udvikle sig og finde ud af, hvad kan jeg egentlig?
Så er der et andet aspekt, og det er det her med, at du beskrev tidligere den her situation som sådan en form for eksamen, den her situation, hvor han bliver tilkendt førtidspension. Men i virkeligheden er hele den periode, de 3 år, en form for eksamen, hvor at han på forskellige måder, det er ikke bare en venteperiode, det er også, hvor der sker en masse ting, som faktisk handler om at finde ud af, om han kan, eller også om han ikke vil. Som for eksempel de her ressourceforløb, der bliver nævnt, og praktikker osv. Det kun det økonomiske, der så er på spil, det er jo også hans spørgsmål, om han er værdigt trængende i virkeligheden. Ikke?
Og her til sidst, helt kort, hvad har I lært om, hvad uværdighed er, efter at have haft en case som Jimmy? Hvad er det vigtigste, I tager med?
Jeg synes, noget af det, som er det vigtigste her, det er det her med, at vi kan ikke indsnævre værdighed og uværdighed til sådan 2 klare modsatrettede ting, eller det kan vi godt, men når vi så skal finde ud af, hvad rent faktisk det består af, uværdighed og værdighed, så er det mange forskellige ting, som tit er på spil på samme tid. Så for eksempel både Jimmys værdighed i at gerne ville kunne og være stærk og arbejde, men samtidig også hans behov for anerkendelse for, at han så ikke kan det på samme tid. Så der er de her spændinger imellem forskellige forståelser af værdighed, som vi bliver nødt til at forstå bedre for os at forstå, hvorfor at nogle uværdighedsoplevelser, de virkelig sætter sig og virkelig fører til for eksempel vrede hos som en borger som Jimmy.
Jeg synes også, vi ser meget tydeligt i Jimmys situation, hvor meget der egentlig er på hans banehalvdel. Altså, der er rigtig meget forståelse for, hvor udlejret han er, og der er regler, og der er ting og sager, der hiver ham rundt i manegen. Men samtidig så ser vi også at få forståelse for, hvordan han ligesom forhandler værdighed hele vejen igennem. Han siger fra, når han får en sagsbehandler, som behandler ham for dårligt. Han har en kone, og de har et samspil, som på en eller anden måde giver ham en helt anden platform eller udgangspunkt for at navigere og møde det her system. Altså bare tanken om at være i Jimmys situation, og så være uden social støtte, uden en makker som Maj-Britt ved siden af, synes jeg er helt klart værd at dvæle ved.
Og så måske en sidste ting, det er det her med, at vi har jo talt om systemet, og dermed også som om det er sådan en sammenhængende helhed, som, hvor alt ligesom giver mening inden for det. Men vi ser jo også i Jimmys case, at der er helt vildt store forskelle på, hvordan det her system det rent faktisk udspiller sig. Bare i spørgsmålet om, hvad for en sagsbehandler man møder. Og det er der jo også en interessant pointe i, at vi må også ned i de konkrete møder mellem mennesker for at forstå, hvad værdighed og uværdighed er.
Tak, Sabina Puls og Magnus Poulsen Hansen, for at dele jeres refleksioner med mig her. Du har lyttet til De Uværdige. Hvis du har lyst til at høre flere afsnit, så ligger hele serien gratis til dig på videnskab.dk's podcast feed. Og hvis du kunne lide den, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du anmelder den og anbefaler den til dine nærmeste. Afsnittet er tilrettelagt af Ph.D. Maggie Müller og mig, Benjamin de Sousa. I studiet var forskningslederne fra projektet Indigma, Magnus Poulsen Hansen og Sabina Puls. Podcasten er blevet til i samarbejde med RUC og Veluxfonden og med støtte fra Carlsberg Mindelegat.